Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealar fonida hukumat internet cheklashga majbur bo'lgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining xalqaro hamjamiyat uchun e'lon qilgan bayonotida aytiladi. 1-2 iyul kunlari Nukus shahrida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tizimi hududiy yaxlitligi va birligiga putur yetkazishga urinish yuz berdi. Konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha umumxalq muhokamasiga kiritilgan takliflarga qarshi norozilik bahonasida bir guruh tajovuzkor shaxslar tomonidan davlat hokimiyati organlari binolarini zo'ravonlik, otishma va kuch ishlatish orqali egallab olishga harakat tashkil etildi. Ushbu noqonuniy xatti-harakatlar tinch, yagona demokratik mamlakatda ayirmachilik, beqarorlik va bo'linishni qo'zg'atishga qaratilgan oldindan rejalashtirilgan sabotajdan yaqqol dalolat berdi. Dushman kayfiyatidagi kuchlar populistik shiorlarni niqob qilib olgan holda uyali aloqa va internet orqali soxta yangiliklarni tarqatib, fuqarolarni aksil konstitutsiyaviy faoliyatga ommaviy ravishda jalb qilishga urindilar. Bu internet aloqasini vaqtincha cheklash choralarini ko'rishga majbur qildi, deyiladi bayonotda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 1-2 iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida ayrim fuqarolar O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlarini noto'g'ri talqin qilib, kutilmaganda namoyishlar uyushtirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.